Největší česká řeka Labe musí při své cestě od pramene v Krkonoších k ústí v německém Hamburku překonat mezi Litoměřicemi a Hřenskem velkou překážku. Její pásmo tvrdých vulkanických hornin známe jako České středohoří. V malebném pohoří, tvořeném po obou stranách Labe homolovitými kopci, se stejně malebnými názvy Lovoš, Milešovka, Radobíl, Kletečná, si řeka vyhloubila koryto sevřené zalesněnými srázy a skalisky. Právě pro sevřenost prostoru, kterým musí řeka projít, se odedávna tomuto místu říká Porta Bohemica, neboli Brána Čech. Labe bylo jako významná obchodní vodní cesta do Saska a dál do Německa využíváno od nepaměti. Porta Bohemica patřívala zpočátku k nejnebezpečnějším místům plavby díky skalnatým útesům, které v tomto místě vyčnívaly z koryta řeky. V polovině 14. století byla proto za vlády Karla IV. Skaliska odstraňována, ale ještě předtím za vlády Karlova otce Jana Lucemburského byl na ochranu této vodní cesty a obchodních cest podél jejich břehů vybudován na strmé skále nad řekou ve výšce 110 metrů hrad Střekov. Název Střekov pravděpodobně vznikl s komulením německého pojmenování Schreckenstein, čili strašidelná skála. Ve středověku tomu odpovídala odstrašující a respekt vzbuzující poloha hradu a v době vrcholného romantismu 19. století to byla zase jeho pověst plná strašidel. To je i čas našeho příběhu, ale zůstaňme ještě chvíli u historie místa. Jak dokazují archeologické nálezy v podhradí, obec Střekov datuje svůj vznik již od doby kamenné. Výstavbou a správou hradu byl Janem Lucemburským pověřen v roce 1318 pražský měšťan Pešík z Vajtmíle. Za zaznamenání stojí, že nejslavnější příslušník rodu, Beneš z Vajtmíle zvaný Krabice, se v roce 1359 stal kanovníkem pražské kapituly. Řídil z titulu této funkce výstavbu katedrály svatého Víta a je autorem čtyřdílné kroniky své doby i císařova životopisu. Cílem výstavby hradu Střekov, jak již bylo řečeno, byla ochrana obchodních cest a snažší výběr cla pro panovníka. Po necelém roce, ve chvíli dokončení základních staveb, hrad první stavitel a správce Pešík prodal Wartenbergům, kteří ho obývali více než 100 let. Ale již druhá generace Wartenbergů se zamotala do nekonečných rodinných sporů, vzniklých vzájemnými dluhy a pohledávkami. Zmatečné a složité střídání držitelů hradu ukončil roku 1403 Vilém, markrabě Míšinský, který hrad dobil a pro ochranu svých zájmů do něj umístil i vojenskou posádku. Okupaci ukončil Václav IV., dosadil zpět českého správce Vláška z Kladna a díky těžko dobyvatelné pozici Střekov přečkal i husitské války. V jeho zdech byly proto uchovávány cennosti augustiánského kláštera v Roudnici i spisový fond svatovické kapituly. Pod ochranu hradu se uchýlily i jeptišky z vydrancovaného benediktinského kláštera v Teplicích. V roce 1563 jej na dalších téměř 400 let koupili Lobkovicové, i když jejich vlastnictví bylo přerušováno některými válečnými událostmi. V době 30leté války bylo na Střekově nejhůř. Opakovaně byl dobýván vojsky obou stran, Sasy i Švédy, kteří dokonce prohloubili koryto řeky, aby mohli jejich lodě snadněji odplouvat s válečnou kořistí. V roce 1648 po poslední švédské okupaci zůstal hrad vypálený a postupně chátral. Poslední ránu z milosti dostal pak hrad v roce 1757 během sedmileté války, kdy byl střídavě oblehán a dobýván opět oběma válčícími stranami. Prusy i Habsburky. Až v 30. letech 19. století po skončení napoleonských válek nechali Lobkovicové dochované ruiny hradu stavebně zabezpečit, aby je bylo možno turisticky využívat. Módní vlně romantismu, která si libovala ve vycházkách na tajuplná místa, nápadná silueta hradní zřícení na skále nad řekou dokonale vyhovovala. Ruiny lákaly vnitřně rozervané jedince k bezlesému hledění do dálek, stejně jako rodiny a společnosti spořádaných měšťáků, nejvíce však sezónní hosty z nedalekých teplických lázní. Proto byla bývalá hradní kuchyně upravena na výletní restauraci s ubytovacím hostincem a budova bývalých stájí a vojenského skladu na místo společenských setkání. Součástí místa na místě dnešního parkoviště byl i statek a poplužní dvůr. V roce 1961 budovy vyhořily a zbylé trosky byly odstraněny. Stalo se tak krátce před plánovanou návštěvou tehdejšího komunistického prezidenta Antonína Novotného. Místní usedlíci ale tvrdí, že požár byl založen komunistickou tajnou policií. Měl tak být zlomen odpor pracovníků státní památkové péče, odmítajících povolit odstranění budov a povolit výstavu parkoviště pro vládní a stranické vozy komunistické delegace představitelů lidu. V popelu historických budov schořil i dosavadní chabý odpor památkářů a vzniklá plocha mohla být romanticky a historicky vyasfaltována. Ale pojďme pryč z doby komunismu, zpět do času romantismu. Na Střekov přijížděli němečtí romantičtí básníci Theodor Körner i Johann Wolfgang Goethe. Opakovaně samozřejmě nemohl chybět také český básník Karel Hynek Mácha. V roce 1842 Střekov navštívil malíř Josef Mánes se svými sourozenci Amálií a Kvídem. Všichni tři, jako následovníci tvorby svého otce Antonína, jinak profesora krajinářské školy na Pražské akademii, zde pochopitelně hledali inspiraci pro další tvorbu. Mnoho obrazů hrady, řeky a okolí namaloval také slavný drážďanský malíř Karl Robert Kroll, který pro rodinu Lobkoviců maloval jejich zámecká sídla. Důkazem obliby Střekova mezi umělci je i slavný obraz Převoz přes řeku Labe pod Střekovem od německého romantického malíře Ludwiga Richtera. V roce 1842 sem dorazil salonním vagonem Ústecko-Teplické dráhy i 29-letý málo známý, avšak o to více sebevědomý a kontroverzní německý hudební skladatel Richard Wagner. Budoucí světová osobnost, která jednou provždy zcela změní koncepci tvorby operních děl i jejich provedení s platností do dnešních dnů. Tma v hledišti ponořený orchestr, velká scéna. Namísto árií hudební leitmotivy dokreslující charakter postav, mohutný zvuk orchestru. To vše dalo světu nový pojem. Hudební drama. Myšlenky, které Richard Wagner vyslovil a díky své paličatosti prosadil, jsou dnes základem stavby hudebních děl. Dirigent Hans von Bülow nazýval Wagnera bohem a nepřestalo obdivovat ani poté, co mu jeho idol odloudil manželku. Slavný kritik Eduard Hanslick považoval naopak Wagnerovu hudbu za odpudivou. Nejhorším stínem na Wagnerově jménu je dodnes tradovaný stín antisemitismu a nacismu, přestože umělec zemřel 50 let před příchodem tohoto hnutí. Kdo tedy byl Richard Wagner? Ďáblův pomocník či zneužitý génius? A co má společného tvůrce pangermánských ság s českými zeměmi? Více, než byste čekal. Wagner přijel na Střekov v roce 1842 hledat inspiraci pro svou novou operu Venušina hora. Hudební drama bylo nakonec přejmenováno na Tannhäuser podle jména hrdiny děje. Dílo vychází ze středověké německé ságy, jejíž obsah si o umístění do romantických ruin přímo říkal. Naslouchejme libretu. Rytíř Tannhäuser, jeden z účastníků prvního zápalení pěvců na hradě Warburg v roce 1207, vyznává jen smyslnou lásku. Odtud plyne konec konců původní název opery Venušina hora. Z této hříšné náruživosti je ale vyléčen čistou láskou Alžběty, dcery mocného landskraběte. Alžběta věrně čeká, až se její idol vrátí z cesty do Říma. A rytíř Tannhäuser opravdu po návratu z cest vpadne na další ročník písňového festivalu ve Werburku. Na rozdíl od ostatních rytířů, kteří si nadále užívají hříšné lásky. On se dává na pokání a umírá očištěn od svých hříchů. A to se vyplatí. Wagnera na Střekově zaujala nejen romantická scenérie hradní zříceniny. Aby pronikl do atmosféry připravovaného děje, chodil prý dokonce v noci za úplňku po hradbách zahalen do prostěradla. No, berme to s rezervou. Pravděpodobnější je tvrzení, podle kterého ve vesnici pod hradem navštěvoval Wagner místní venkovskou dívku. Jak ukáže bouřlivý Wagnerův život, pověst o tragické smrti hradní paní svržené ze skály loupeživým rytířem nebyla určitě to jediné, co Wagner po mladé venkovance vyžadoval. Libretto opery o tom aspoň nic neříká. Za to ve sborovém zpěvu rytířů na scéně prý je zaznamenán motiv lidového popěvku ze středověkého podhradí. To, že na jednu z Wagnerových prvotin měla scenérie české krajiny takový vliv, není příliš známo. Stejně tak se mnoho neví o tom, že tento jeden z největších hudebních velikánů dějin pobýval v Čechách dokonce opakovaně. Pojďme tedy po stopách jeho života. Richard Wagner se narodil v Lipsku roku 1813 jako deváté dítě policejního úředníka Friedricha Wagnera a matky Johanny Rosin. Otec 6 měsíců po Richardově narození zemřel na tyfus a matka ve starosti o rodinu se již v srpnu 1814 znovu provdala. Tentokrát za herce a básníka Ludvíka Geyera. Další tragédie. I druhý manžel, Ludvík Geyer, umírá velmi brzy. Už v roce 1821. Richard nebyl žádným zázračným dítětem a dlouho neprojevoval smysl pro umění. U strýce v Drážďanech navštěvoval církevní školu, zatímco rodina se přestěhovala na čas do Prahy. K té měl Wagner blízko i v dalším životě, hlavně díky pražskému angažmá své sestry Rozálie. Měl v Praze řadu přátel, byť byl vypjatým německým vlastencem. Ale vlastenectví bylo tehdy považováno za ctnost emancipujících se národů. Nikdo v té době netušil, že od vlastenectví k nacionalismu je jen krůček. Wagner Čechy proto často i rád navštěvoval a úspěch měli v Praze i jeho opery. Stojí více než za zmínku, že jejich německé premiéry dirigoval František Škroup. Ano, ano, autor české hymny. Zájem Prahy o Wagnerovu tvorbu se dokonce v roce 1913 vyhrotil ve spor o právo na pražskou premiéru Parzifala. Německé Nové a České národní divadlo spor vyřešili nakonec tak, že premiéru uvedla obě divadla ve stejný den, 14. ledna 1914. Jen v Novém německém divadle byl začátek o hodinu dříve. Byla to v naší zemi nadlouho poslední rozumná dohoda obou národností. V době Střekovského inspiračního pobytu má za sebou Wagner již první velký úspěch. premiéru opery Rienzi. Tomu ale předcházelo 10 let bídy, neúspěchu a útěky před věřiteli křížem krážem Evropou od Königsbergu a Rigy až po Paříž. O rok později, v roce 1843, jeho v Paříži zkomponovaná opera Bludný Holanďan zcela změní historii opery. Rienzi i Bludný Holanďan mají obrovský úspěchy v Drážďanech a skladatel je odměněn funkcí saského dvorního kapelníka. Není divu, že v Drážďanech brzy uvádí i premiéru opery Tannhäuser. Léto 1844 tráví s manželkou Miny v Mariánských lázních a přátelům do Německa píše: Na vulkanické půdě podivuhodné a neustále mě vzrušující země české se cítím velmi příjemně. V Čechách i v Praze. Jsem jakoby s nimi svázán. No kdo by to řekl a kdo to ví? Za účast v revolučních událostech roku 1848 je na něj vydán zatykač a následuje exil. Velkoobchodník Otto Wesendonck, Wagnerův ctitel, propůjčil skladateli a jeho ženě dům ve Švýcarsku u Curišského jezera. Nebyl to dobrý nápad a idyla netrvá dlouho. Wagner zde začne komponovat několika dílné hudební drama Prsten Nibelungů, ale nedokončí je. Ukáže se totiž, že Wagner Wesendonckovu nabídku Buďte tu jako doma vzal doslova. Milostný flirt s manželkou svého mecenáše Matildou vrcholí jejím útěkem od Wesendonka. Prekérní situaci nakonec účastníci tohoto milostného čtyřúhelníku vyřešili tak, že Wagnerovi byli nuceni se odstěhovat a nevěrnice mazala pokorně zpátky k manželovi. Wagner si vůbec na ženy potrpí a oni mu stejným dílem oplácejí. To přináší další milostné románky. Manželka Mína Richarda střídavě opouští a opět se vrací. Když se ale Wagner v roce 1852 seznamuje s Cosimou, dcerou Ference Lista a nevěstou dirigenta Hanse von Bülowa, začne nejen osudový vztah, ale i osudový konflikt mezi zúčastněnými. Vše skončí až o 18 let později. V roce 1880 po ovdovění Wagnera a rozvodu Bülowových. Richard a Cosima spolu tehdy již mají 2 děti. Po celou tu dobu Wagner, po uši zadlužený, cestuje po Evropě a uvádí svá díla. Vzhledem k jejich novátorství se však často setkávají i s nepochopením a neúspěchem. Na přímluvu kněžny Paulíny Metternichové, manželky rakouského vyslance v Paříži, byl ve zdejší opeře uveden Tannhäuser, ale dílo je vypískáno. Hned při odvážné scéně s kněžkami lásky v podzemní jeskyni. Skandál je jedna věc, finanční krach druhá. Vzniklá finanční ztráta tíží nejen divadlo a autora, ale i kněžnu Pavlínu Metternichovou, která na realizaci půjčila Wagnerovi značný obnos. V roce 1864 konečně potkává Wagner svého spasitele. Je jim bavorský král Ludvík II., který Richardovi poskytuje apanáž ve výši knížecího platu a navíc neomezené prostředky na inscenace oper, ač mnohdy je sám, myšleno král, jejich jediným divákem. V Mnichově tedy Wagner uvádí nové opery Tristana a Isolda v roce 1865 a Mistři pěvci norimberští o 3 roky později. Díky Ludvíkovi II. V roce 1876 také dokončuje životní dílo tetralogii Prsten Nibelungů. Jsi spanilé jaro, které mne zkrášluje, píše Ludvíkovi II. Wagner a král odpovídá. Nemiluji žádnou ženu, rodiče, bratra, příbuzné, nikoho tak vroucně a ze srdce, jen vás. Excentrický a psychicky ne zcela zdravý král mezitím strhává státní kasu ke dnu stavbou pohádkových hradů na březích jezera pod Alpami, až je v lednu 1886 již zbavený trůnu nalezen utonulý poblíž zámku Berg. Richard Wagner, který v revolučním roce 1848 horoval pro svobodu občanů a rovnost národů, se mezi tím politicky přeorientoval na zastánce pangermanismu. Po vítězství pruské armády nad Francií v roce 1871 složil slavnostní pochod Kaisermarsch a oslavnou báseň, zatímco bojovníky pražské komuny hanobí jiným provoláním. Jakoby se chtěl Francouzům pomstit za propad svého Tannhäusera před lety. Stává se do sebe zahladěným egoistou, se kterým je téměř nemožné vyjít. Jeho současná sláva a finanční nezávislost mu to usnadňují. 10 let před smrtí naplňuje Wagner svůj sen a otevírá v Bayreuthu operní scénu podle vlastních představ. Libreta svých děl píše i nadále sám. Stává se jedním z hlavních představitelů hudebního novoromantismu a je uznáván jako tvůrce nových hudebních forem. Začíná se líbit jeho hudba, i když ne všude. Itálii a Evropu okouzluje Giuseppe Verdi. A tak například v Paříži, kde je vypískán Wagnerův Tannhäuser, triumfují Verdiho sicilské nešpory. Nicméně je Wagner na vrcholu. Ten ale trvá pouhých 7 let. Půl roku po premiéře Parzifala na Sicílii Richard Wagner, raněn mrtvicí, v roce 1883 umírá v Benátkách. Ještě jednou se objeví cosi jako pražská stopa v jeho životě. K 20. výročí založení divadla chce Cosima, neomezená vládkyně scény v Bayreuthu, uvést repliku premiéry Prstenů Nibelungů. Ukáže se ale, že dekorace díla jsou v Německém divadle v Praze, dnešní státní opeře, a že je tam prodal Wagner na krytí svých dluhů. V provozování Wagnerových děl pokračovala vdova Cosima až do své smrti v roce 1930. Největší skvrny na pověsti utrpěla scéna v Bayreuthu i Wagnerovo dílo vůbec s nástupem nacismu. Na vině jsou ale ku podivu 2 Angličané. Wagnerův zeť Houston Stuart Chamberlain a snacha Winifred Williams Klindworth, přítelkyně Adolfa Hitlera. Ten napsal ve svém díle Mein Kampf, jak omamující účinek na něj měla Wagnerova hudba a jak dramata z germánské mytologie formovala jeho světový názor. A právě odtud pramení označení Wagnera jako prapůvodního ideologa nacismu, což je díky odstupu 50 let mezi skladatelovým úmrtím a nástupem nacismu naprostý nesmysl. Dílo Richarda Wagnera mělo i u nás velmi nadějné perspektivy a k odvrácení od něj došlo až po 2. světové válce. Způsobilo to právě oficiální odsouzení Wagnerova díla jako ideového předchůdce nacismu i Třetí říše. Pravdou je přitom to, že bylo k propagaci pangermánské, rasistické a nacionální teorie pouze programově zneužito. Stejně tak byla o pár let později komunistickou diktaturou zneužívána díla Petra Bezruče, Jiřího Wolkera, Dmitrie Šostakoviče, Sergeje Eisensteina a mnoha dalších. Vytýkat v polovině 19. století Wagnerovi německé vlastenčení je stejné, jako vyčítat české vlastenčení Bedřichu Smetanovi. Do válek nejsou národy hnány hudbou ani knihami, ale politickými pamflety bez ohledu na jejich rudé či hnědé zabarvení. Svůj význam prokazuje Wagnerovo umění i po mnoha letech, aniž by se změnil původní obsah. Změnilo se jen společenské klima a vějem souvislosti. Července roku 1940 si přijel Adolf Hitler do Bayreuthu naposledy pro triumf imperátora. Jeho vítězné tažení kontinentální Evropou právě končí. Na scéně Bayreuther Festspielhaus znějí první tóny Wagnerovy opery Soumrak bohu. A Soumrak bohu nastává nejen na scéně. Nápoj zapomnění a jeho účinky jsou důležitou zápletkou této poslední části Wagnerova čtyřdílného operního cyklu Prsten Nibelungů. Věčné téma zániku světa v ohni válek a vystupňovaného násilí, objevující se již po tisíciletí v severské mytologii, zobrazuje okamžik, kdy bozy podlehnou v boji s obry a nestvůrami a svět lehne popelem. A právě to fascinuje Adolfa Hitlera. Za necelých 5 let zmizí tento falešný vykladač umění v pekle. Zůstane jen dílo a jeho geniální autor Richard Wagner, stále čekající na potlesk i svého českého publika.